that you be reminded that for me it isn't over. Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best. ¿Quieres escuchar algo diferente? Sintoniza O 94.9, a Radio Municipal de Redondela. No nos esquezas.
Bo día, benvidas e benvidos. Moitísimas grazas por sumarvos a esta fascinante aventura. Hoxe nace Xela a Diario, un proxecto organizado polas bibliotecas municipais de Redondela que pretende dar a coñecer a figura e a obra de Xela Arias, autora homenaxeada, como sabedes, no Día das Letras Galegas 2021. Eu son Ana Faccini e estarei acompañándovos de luns a venres a través de Radio Redondela, e os sábados e domingos nas ondas da Rede Municipal de Emisoras de Galicia, que recollerán a nosa programación semanal. Antes de nada, se mo permitides, gustaríame manifestar o meu agradecemento ao Concello de Redondela e a responsables das bibliotecas municipais, Elena Becerra e María José Villar, pola confianza depositada no meu traballo ou encomendarme un proxecto tan ilusionante como este. Os meus agradecementos tamén a Editorial Xerais e a Banda da Loba por poñer a nosa enteira disposición os textos e a música. A Manuel Bragado polo seu asesoramento, os nosos convidados e moi especialmente a Darío Gil e a toda a familia de Xela Arias polo seu cariño e amable disposición. Pero nesta viaxe que hoxe comeza, non estarei soa, non? Conto coa inestimable colaboración de destacadas persoas do ámbito cultural, que darán voz aos versos da poeta e que nos achegarán ao seu lado máis persoal. Con todo, seredes vós os verdadeiros protagonistas deste espazo, que xorde coa intención de deixar sair a poesía á rúa e sacala do sillón do lector, como ben quería a propia Xela. Confío en contar co voso apoio e complicidade nesta homenaxe común, e convídovos, en palabras de Xela, a rozarvos cos poemas, a perder pé nos versos, a compartilos e a compartírmonos. Nun mes tan especial como é o da conmemoración do libro e da lectura, desexamos que o noso programa sexa un encontro coa poesía, as letras e a palabra, unha festa da lingua e da literatura, que este ano máis ca nunca se escriben cun xe maiúsculo, o xe de Xela Arias. O poema somos nós, afirmaba Xela nun dos seus versos. E precisamente iso é o que vos propoñemos, que todas e todos vós vos convirtades en poema, espallando o seu legado poético a través das ondas. Supoño que vos estaredes preguntando que como é iso de converterse en poema. Pois así de sinxelo. Grabade un audio de non máis de 40 segundos co seguinte guión. Xela Diario, o poema Somos Nós. Máis o recitado dos versos de Xela que queirades compartir e o título da obra na que se inclúen. Seguidos dos datos persoais do ou da poeta que levades dentro. Nome, idade, profesión ou centro escolar. Enviade a grabación antes do 23 de abril o enderezo electrónico bibliotecaredondela@redondela.gal. Indicade no asunto o poema Somos Nós. Emitiremos a vosa grabación dentro do noso programa. Podedes consultar toda a información sobre esta proposta nas redes sociais das bibliotecas de Redondela. E agora sí, estades listos? Pois collede aire e preparádevos para mergullarnos nun mar de letras e de afectos. Comeza Xela a diario. Vide. Convídovos o espectáculo de non ser para ser de todo. Vide que vos convido a vos ver. Ven, que te reto a te ver a ti, desde ti, en ti. Que mellor maneira de comezar a nosa viaxe que con estes versos de Intempériome, a última obra de Xela Arias. Unha invitación a vivir, descubríndonos a nós mesmos, cada día. E para seguir celebrando poesía e vida, hoxe inauguramos a sección Xela na voz de cunha convidada de luxo, unha persoa moi coñecida por todas e todos vós e a alma deste proxecto.
Ola a todos, son María Elena Becerra, das Bibliotecas Municipais de Redondela, e vou ler o poema Comencemos pola morte, da obra Denuncia do equilibrio. Arando terra no retorno, o vento nas bidueiras desta congostra que son as mans. As miñas mans se andan, tentan poñer orde, baleiran ríos destantes correndo a gallope cara ao mar. En inmenso ficción sensualidade, mar de amor, mar auga de amor, mar e mar. Cortando, partindo veces sen querer o fío, apártome tanto do demais a min, e que somos nós sós, no outro aparezo eu, corto desde corpo o fallado das ideas.
E cos poemas de Xela Arias e coa nosa querida Elena Becerra, responsable das Bibliotecas Municipais, despedimos esta emisión de presentación. Xa sabedes, temos unha cita, mañá, á mesma hora, aquí, en Radio Redondela.
Radio Municipal de Redondela, un viaducto a comunicación. Somos a túa voz no 94.9 e no portal dixital www.radioredondela.com.
Benvidos, benvidas a este tempo da estación, un tempo que comezamos hai un sintres con este primeiro espazo de Xela a diario. Arrancamos a MQC o mes de abril con esta homenaxe radiofónica de Redondela a Xela Arias. As Bibliotecas Municipais de Redondela poñen en marcha baixo a dirección da narradora e dinamizadora cultural Ana Faccini esta homenaxe, este espazo radiofónico co que os acompañaremos cada día ás 11 da mañá cun percorrido pola vida e a obra de Xela Arias e tamén con poemas desta autora a que este ano se lle dedica o Día das Letras Galegas na voz de diferentes persoeiros da cultura tamén aquí abertos neste caso a participación de todos aqueles veciños e veciñas que queiran facelo achegando o seu audio tamén lendo algún dos poemas de Xela Arias. Pois con esta poesía, con este tempo tamén de literatura, arrancámoslo noso tempo da estación de hoxe, facémoslo logo destes días de parón co callo da Semana Santa e retomámoslo con máis enerxía que nunca, porque farémoslo ademais con música, música que nos van a chegar ás efémeras. Hoxe estarán con nós dous dos compañentes desta agrupación Redondela, Fon Conde e Olga Nogueira, para falarnos do disco que vai sair xa á rúa esta mesma semana. Pois a música das efémeras e toda esa información deste grupo Redondelán coñecerémolo nun sintres, pero tamén teremos como cada luns ese espazo as mulleres contan percorrendo o camiño. Logo de que cada luns ao longo do mes de marzo mulleres de diferentes sectores e eidos profesionais nos acompañasen para falarnos da súa experiencia persoal e laboral nun espazo en colaboración coa Concellería de Igualdade, continuaremos ao longo de todo o ano dando voz a esas mulleres. Será o primeiro luns de cada mes. Estreamos este mes de abril e tamén hoxe facendo, como non, un oco a esas mulleres protagonistas hoxe para falar tamén con dúas mulleres do ámbito dos coidados e da saúde. Achegarémonos ao SAF, o Servizo de Axuda no Fogar de Redondela, para falar coa súa coordinadora e cunha das coidadoras deste servizo sobre a situación que atravesan laboral e persoal tamén nun ano este especialmente complicado pola pandemia, xa que coidan tamén a persoas en especial situación de risco, como son os maiores. Pois con todos estes argumentos tecerémolo noso tempo da estación de hoxe, pero tamén, sobre todo, coa información. Toda a actualidade en de Redondela e Bisbarra, a información máis alientable tamén no eido autonómico nacional e internacional, coa ollada tamén hoxe luns, como non posta, no deporte logo dunha fin de semana e mesmo dunhas xornadas festivas marcadas tamén polas citas deportivas, especialmente con moito remo, no que xa lles adiantamos que o clube de remo Chapela destacou especialmente nas regatas de bateis femininas. Pois todo isto e moito máis nun tempo da estación que comezamos xa, un tempo da estación que, como xa dicimos, virá marcado por todas estas actividades, por todas estas informacións a partir das 12 do mediodía con toda a actualidade, no noso boletín informativo antes, como facemos habitualmente, tamén un repaso en breve a información máis alientable desta xornada nun breve resumo en titulares. Son as 11 da mañá e 12 minutos. Comezamos.
Máis próximo e máis claro, no 94.9.
Na Radio Municipal de Redondela.
E comezamos neste resumo informativo falando desa programación Xela a Diario, homenaxe radiofónica de Redondela a Xela Arias, que hoxe arranca aquí na Radio Municipal de Redondela para homenaxear a esta autora moi ben sellada, neste caso a Redondela. Foi mestra no Instituto de Chapela e precisamente a biblioteca desta parroquia leva o seu nome. Todos os días, ás 11 da mañá ao longo deste mes de abril, terá o seu espazo que remitiremos despois en dos informativos nas 2 da tarde e das 5. Tamén con redifusión nas fins de semana a través das emisoras municipais galegas en Radiofusión. E onte, domingo 4 de abril, celebrábase feira en Redondela logo de que o Concello decidise trasladar os domingos ás feiras que coinciden en día laborable, unha medida que permite pechar o tráfico rodado na Avenida Mendiño e instalar o 100% dos postos cumprindo a normativa sanitaria e as distancias de seguridade. Un cambio que non caeu ben nos grupos da oposición, dende o BNG advirten que esa modificación de datas da feira debe ser acordado polo pleno da corporación. Saen así o paso desta decisión do goberno local de cambiar as feiras ata final de ano para poder pochar ao tráfico esta avenida Mendiño. Xoán Carlos González, edil do BNG, lembra que dende hai décadas as feiras fanse os días 6 e 21 de cada mes, unha data sinalada xa no calendario para feirantes e veciños, e que cambiala para os domingos debería supoñer unha modificación do regulamento que ten que aprobarse no pleno da corporación e non de xeito unilateral polo goberno local. E máis asuntos, falamos tamén da exposición Conquistadoras que pode visitarse xa en Chapela e que estará na zona do Paseo Marítimo desta parroquia ata finais de abril, logo de que durante todo o mes de marzo puidese visitarse na Alameda Castelao de Redondela. Agora tamén ese Paseo Marítimo de Cardona colle esta mostra Conquistadoras, que recolle a historia de esforzo de moitas mulleres que dende os seus ámbitos de vida profesional e persoal foron quen de conquistar ese dereito a ser elas, de participar activamente na vida social, política e cultural. Mulleres como María Pita, Rosalía de Castro, Ernestina Otero ou María Araújo forman parte desta mostra que logo no mes de maio visitará a parroquia de Cesantes e que ao longo de todo o ano de xeito itinerante viaxará polas diferentes parroquias do municipio. E temos que falar tamén da historia de Rulo, un can abandonado en Redondela e que se recupera agora dunha complexa operación cirúrxica. A historia de Rulo poderíase ter xa un final feliz. Trátase dun can, un bulldog francés, que dende hai ano e medio está no centro de acollida e protección de animais da Deputación de Pontevedra. Fora rescatado en outubro de 2019 en Redondela xunto cunha cadela en lamentables condicións e con risco de perder a vida por unha situación de maltrato. O Seprona comisara os animais ao seu dono, a quen se instruiu unha denuncia por abandono que aínda está pendente de resolución xudicial. E saiban tamén que dous parques eólicos se proxectan asentarse en Fornelos de Montes, en total 19 aeroxeradores que se instalarían neste municipio, segundo se recollen os proxectos Coto das Eras e Coto Eiras, dous dos 16 parques eólicos que están actualmente en tramitación e que afectan a Serra do Suído. Dende as asociacións ecoloxistas e o BNG exixen a paralización destes parques e a preservación da riqueza deste espazo natural que se vería ameazado por proxectos que buscan maximizar beneficios sen importarlles, din, os graves impactos negativos da construción de pistas de acceso e instalación de aeroxeradores e a construción tamén de subestacións e redes de evacuación de enerxía. E falamos agora da situación sanitaria que se vive en Galicia coa pandemia da COVID, con 5 novas mortes que levan a 2.352 o número de mortos en Galicia dende que comezou esta crise sanitaria. Con todo, a evolución epidemiolóxica mantén a estabilidade da nosa comunidade. Con datos actualizados desta fin de semana, a transmisión do virus non ofrece sobresaltos. Hai 2.167 persoas coa infección activa, son 56 menos que na xornada anterior. Baixan tamén os positivos detectados, 92 en todas as probas realizadas, son 16 menos que un día antes. Decir tamén que nas residencias non houbo contaxios por cuarta xornada consecutiva e por áreas sanitarias Coruña segue a ser a demarcación con datos máis negativos de Galicia. Aínda que baixan os casos, o resto de indicadores repuntan. As infeccións activas só aumentan na área de Pontevedra e baixan o resto tamén aquí, na de Vigo. As boas novas chegan tamén da man da vacinación. Hoxe recíbense 1.200.000 doses da vacina de Pfizer. Nunha semana chegaron a España máis vacinas ca en todo o mes de xaneiro. Abril vai ser o mes do impulso na vacinación, así o apuntan dende o Ministerio de Sanidade. Vai contribuir tamén que a cuarta vacina, a monodose de Janssen, está prevista tamén a partires do vindeiro día 19. E xa na crónica económica saiban que a banca compra o negocio do Banco Portugués Novo Banco en España. Pechouse así co Banco Portugués a compra-venda desta rede en territorio español. Con iso, a entidade con sede en Galicia supera os 100.000 millóns de volume de negocio e incrementa o seu posicionamento en España, sobre todo en Madrid, segundo avanzan os xefontes desta entidade. E moita información tamén, como xos decíamos, na crónica do deporte logo dunha fin de semana marcada, entre outras cuestións, polo remo, con Chapela mandando nas regatas femininas de Bateis. Como xa fixera na bandeira Porto de Vilagarcía, o clube de remo Chapela impúxose onte na categoría feminina na quinta bandeira Megrove de Bateis, celebrada en Porto Meloxo, no Grove. A bandeira masculina tamén foi de novo para o conxunto de equipos de San Bartolomeu, que sumaron 18 puntos, seguidos ante Chapela con 14. Salientar tamén unha vitoria importante onte de Cesantes cun triunfo nesta regata na categoría infantil masculina. E no fútbol, o Choco comeza a segunda fase cunha vitoria ante o Fabril. 1-2 foi o resultado para o equipo redondelán en terras coruñesas. Non podían comezar de mellor maneira esta segunda fase para o equipo que adestra Gonza con ese triunfo a domicilio. E iso que o Choco viaxaba a Coruña con importantes baixas, entre elas a do porteiro Cortegoso. Debutou Kevin baixos paus e asinou un gran partido. Caloi e Comis foron os autores dos tantos choqueiros que lle deron a vitoria por 1-2 no encontro disputado onte domingo en Abegondo. En canto á crónica meteorolóxica, seguimos co tempo primaveral. Temos que falar de certa inestabilidade de cara aos vindeiros días, pero se polo momento ceos despexados, tempo seco e sol, con temperaturas que oscilan entre os 8 graus de mínima e os 23 de máxima. Sen cambios para mañá martes, nin tampouco para o mércores. O xoves mesmo cun incremento das temperaturas mínimas que estarán en torno aos 11, e saiban que de cara a finais da semana, tanto venres como para a fin de semana, o pronóstico augura un aumento da nubosidade e tamén chuvascos dispersos. Pois iso é todo polo de agora, de seguida algúns consellos, a música das efémeras e de volta estaremos xa con Fon Conde e Olga Nogueira das efémeras para falar do lanzamento do seu disco.
Escoita vostede Radio Municipal de Redondela.
Redondela, escoita. As persoas maiores somos o colectivo máis sensible. Por iso pedimos cumprir coas recomendacións sanitarias. A distancia social, o uso de máscara, a limpeza frecuente de mans, evitar os espazos pequenos. Necesitamos que todos cumplamos con estes consellos. Tomemos en serio o perigo desta pandemia, porque depende de nós evitar contagios, porque a saúde non é un xogo. Faino por ti, faino por min, faino por todos, Redondela de Galicia.
Ola, chámome Xurxo, son galego e doador de sangue. Na nosa doazón obtéñense 3 componentes sanguíneos que se utilizan para diferentes problemas de saúde. Cada doazón pode servir para 3 enfermos.
Comparte saúde, doa sangue.
É unha mensaxe do Centro de Transfusión de Galicia e da Consellería de Sanidade.
Radio Municipal de Redondela, a túa radio.
A nosa radio.
A radio de todo.
A de todos nós.
Fomos pasear, fomos namorar na ruta das pedras, collente da man e brillaban as estrelas. Fomos navegar pretiño da illa.
Pois nos interesaremos con Fon Conde e Olga Nogueira, dúas das voces destas efémeras, a agrupación que conforman xunto con Berto Covelo, Claudia Sánchez, Paqui Crespo e Irene Campelos.
Fomos namorar na ruta das pedras, collente da mar e brillaban as estrelas. Fomos namorar na ruta das pedras, collente da mar e brillaban as estrelas. Fomos bailar nas festas de Reboreda, no carballo das tempolas, bailamos unha buñeira. Fomos cantar de taberna en Redondela,
la disco tascar, cantamos a la portela.
Fomos namorar na ruta das pedras, collente da mar, e brillaban as estrelas.
Fomos namorar na ruta das pedras, collente da mar, e brillaban as estrelas. Fomos xantar nas mesas de sedeira, e no banco bonito, ficamos a noite inteira. Fomos curanchar na parroquia de Quintela, ena de Fermín, brindamos con tinta femia.
Fomos namorar na ruta das pedras, collente da man, e brillaban as estrelas.
Fomos namorar na ruta das pedras, collente da man, e brillaban as estrelas. Fomos bailar nas playas de Chapela, comemos sardiñas, pescamos nas bateas. Fomos a apañar mazas polas leiras, e mirei tos ollos a beira do Maceiras.
Fomos namorar na ruta das pedras, collente da man, e brillaban as estrelas. Fomos namorar na ruta das pedras, collente da mar, e brillaban as estrelas.
Seguimos na Radio Municipal de Redondela. Facémolo, ademais, como xa lles anunciábamos, coas efémeras que están a pique xa de sacar a rúa o seu disco, con dous dos componentes desta agrupación redondela, con Fon Conde e Olga Nogueira. Estamos aquí nos estudos da Radio Municipal de Redondela. Moi bo día.
Moi bo día, Ana.
Bo día.
Moitas grazas por nos acompañar. Dicíamos, fixemos un casting, viñeron os máis guapos das efémeras a Radio Municipal para falarnos hoxe dese traballo. Vimos de escoitar xa un dos temas que inclúe o voso disco anteriormente. Escoitábamos ese Fomos namorare e agora temos tamén de fondo ese chisquiño de Chora o mare. Un tema que xa podemos escoitar no CD do Arte Lixo, pero que agora se grava, non? Contádeme un pouquiño, pois, algo versionado, non exactamente o mesmo, non? Que sí, atopamos no Arte Lixo.
Sí, este é un tema eso que metemos no disco do Arte Lixo, que se fixo fai dous anos. E nada, agora como sacamos tamén o noso disco, pois queríamos tamén que aparecera, porque era unha das primeiras cancións que fixemos. E si, volvemos a gravar de novo.
Pois, contádenos.
E tamén o tema do noso videoclip que presentamos esta hai uns días, bueno, esta semana.
Cuidémolo ver xa a semana pasada, fermosísimo, cunha animación moi chula dese fondo do mar, chorando, non, tamén por toda esa contaminación, por eses estragos que facemos, non?
O contido de feito pois é bastante impactante. As imaxes despois, claro, están tratadas con moito mimo polo noso realizador de cabeceira, Oli con H, que xa nos fixera algún outro traballo, pero que verdadeiramente aquí xa acada o culmen audiovisual. E pensamos que efectivamente é un contido que deberá estar en todas as emisoras, en todos os centros de ensino, porque efectivamente, pois iso, o mar chora cada vez máis e, bueno, nos estamos aí acompañando esa dor e tentando solucionar na medida en que podemos.
De seguro que no Arte Lixo se vai volver a falar moito deste tema da contaminación dos ríos, dos mares, pero iso é outro asunto do que xa falaremos, pero o certo é que vostedes moita vinculación tanto co Arte Lixo como con outros moitos movimentos asociativos, culturais, sociais, non? Porque as efémeras nace un pouquiño dai, non? Dese movimento social e cultural de Redondela tan vivo e que mesmo en tempos como do confinamento ou da pandemia xorde, non? Iniciativas como esta.
Sí, nos, pues nada, levamos, podemos decir, toda a vida en asociacións de Redondela e das parroquias, e levamos tamén anos no Arte Lixo. Eu, sobre todo, son o máis
socio fundador,
veterán, bello. E dai foi un pouco onde surdimos nos, eso, que nos xuntábamos, que tal, se íbamos a un furancho, unha cantarela, tal e cual, e nos fomos animando e ata chegar ata aquí.
pero certamente nas letras atópanse todas esas inquedanzas de todos os asociacionismos e movimentos de base actuais, non? O sea, está o ecoloxismo moi presente, está o feminismo moi presente, está a poesía, é un disco tremendamente poético, e despois, bueno, está Redondela. Un disco, como nos dixo un amigo meu nun concerto, eso des quilómetro cero.
Bueno, moi ben sellado, non? Precisamente coa ecoloxía, non? Co consumo responsable, ese consumir cultura tamén de quilómetro cero, que mellor xeito, non? De facelo. Vos, ademais, como decía, non? Nacestes nun momento no que parecía que todo estaba parado nese confinamento e agora xa un ano, poderíamos decir que estamos aí nese aniversario, non? De darvos a coñecer o gran público, aínda que tivo que ser a través das redes sociais.
Sí, claro, coincidiu co cando nos pecharon, e eso, nos empezamos máis ou menos a finais do 2019, a principios do ano pasado foi cando empezamos a facer así algunha cousiña, pero claro, foi cando chegou a pandemia e tuvemos que facer, fixemos algúns vídeos dende a casa.
De feito, o tema co que abrías, Namorare, foi o primeiro que fixemos con esos experimentos que fixo moita xente de xuntar anaquiños, cada un na súa casa, despois facer eses colás. E a verdade
no
que nos...
tempo.
Sí, había máis tempo que coñecemento, sen dúbida. Non contábamos que fose ter o suceso que tivo, pero claro, como falaba das parroquias, entón, claro, iso animounos bastante, porque vimos que a xente lle gustaba, non? E non só en Redondela, male a ser, pois iso, 100% redondelano o tema, senón fora daqui, pois que tamén lle gustaba esa estética, esa música, e pensamos que, bueno, co mellor, no verán tiñamos que facer algún concerto, e despois dos concertos, dixemos, bueno, pois o mellor, xa que temos un repertorio, podemos facer un disco, vai indo así todo un pouco.
Bueno, unha vez que está un, non?
Ahora estamos a pola xira internacional.
Pois contándonos un pouco como xurdiu ese disco que sai á venda xa, non? Nestes días.
Sí, o disco xa está a puntiño de chegar, e nada, pois iso, pois tiñamos, hai 13 cancións, todos temas nosos, bueno, as letras prácticamente todas nosas, a gas de un par de temas que dedicamos con un tema de unha letra de Carballo Calero e outra dun poema de Ana Romaní e tamén outra de Xesé Mateo. E o resto son letras nosas.
Pois letras deste colectivo, destas efémeras que se van poder escoitar nese disco, que nuns días supoñemos que estará xa a venda. Nos...
A finais desta semana, xa contamos podelo...
Sí,
que a xente non vai a loca ahora a mercalo, hai que esperar ainda uns días. Anunciaremoslo como é debido, como non...
Escoite Radio Redondela de momento.
Anunciaremoslo como é debido e a través das redes de seguro e de todas as canles oficiais xa saberán onde mercalo e a partires de cando, de seguro que eso, moi pronto tiño xa finais desta semana, un disco no que ademais das vosas letras, de outras como a de Xesé Mateo ou Romaní, tamén contades con colaboracións que non sei se se pode adiantar xa esas voces que imos ir escoitando no traballo.
Dalla primicia aí, Olga.
Redobre. Pois sí, a verdade é que sí. Temos aí colaboracións redondelas de excepción, pois como a de Tatán, que imos escoitar nun tema a seguir. Temos tamén o noso grande Alberto Vilas colaborando tamén nun tema. Despois temos a Ariel Ninas, que nos fai tamén unha colaboración coa armónica noutro tema. E a nivel de voces, pois temos a Uxía Pedreira, que nos fai tamén unha chega da súa grande voz.
Un agasallo.
Efectivamente, un agasallo musical desde Asturias, tamén noutro tema noso, non? Entón, a verdade é que estamos ben servidos a nivel de colaboracións, bueno, pensamos que lles vai gustar a xente cando se escoite no disco. Nos directos xa vai ser máis complicado, pero no disco, pois aí están, e a verdade é que nos alegra moito que nos acompañase.
Que luxo, non?
Pois sí. A verdade é que sí.
Pois non sei a quen imos poder escoitarnos directo, se a quen non, as efémeras seguro que sí. Non sei se xa agora que chega o bo tempo, que estamos xa primaverais, pensando na desescalada, que non sabemos se chegará ou non, esa nova normalidade, pero sí sabemos que algún boliño xa hai, non? Por aí, denos adiantando un pouco.
Sí, como ti dís, que pendentes un pouco de como vaya surdindo as novas medidas e tal, pero temos xa unha pequena xira presentación pechada, que empezaría o día 24 deste mes na Arca da Nove, en Vilar de Santos, un sitio emblemático da música galega. Aí faríamos unha pequena xira, porque xa tiramos, e logo vamos para o Patio da Tola, que en Vieiros, no Courel, do noso amigo Saca. E logo xa, o 1 de maio, estaríamos na Sala Rebullón de Mos, e o día seguinte, o domingo 2, pois no Jamarte, en Ponte Caldelas. Sería un pouco eso, o cartaz de presentación.
E cando en Redondela?
Pois de momento estaremos, pero de momento...
Alguna pues, desas tantísimas parroquias que ademais forman parte do vosso ADN.
Sí, estamos abertos á contratación.
Claro, e temos así varias ideas tamén. Nos ano pasado fixemos tamén unha pequeniña xira de furanchos, que funcionou moi ben. Este ano queríamos saber se a facíamos tamén. Temos tamén unha... ensayábamos en palcos, chamábamos ocupando palcos. Entón íbamos polos palcos das parroquias e facíamos os ensayos aí unha vez a semana. E entón a xente así se achegaba e tal. E bueno, foi así algo pavero.
Bueno, e para probarnos diante do público, probar, non?
Se lle justas, medo.
Se lle justas as mulleres que viñen pasear e que sentaban ali e te miraban de medio lado, en plan, estes donde saíron. Estes están guardando as medidas de seguridade, distancia social, e buscan un lugar que teña boa sonoridade, que normalmente os palcos a teñen, non?
Sí.
E bueno, a verdade é que nos serviu moito iso, para estar co público os temas aí neses primeiros meses da desescalada, no verán do ano pasado.
O pasa que non sei eu, se vos poñedes a fazer así ensaios de balde nos palcos.
A xenerosidade é algo que se premia sempre.
Pois eu non sei, Fon, Olga, se temos algo máis que contar. Penso que animar, non, a todo mundo que a finais desta semana se bote xa ás rúas a mercar este disco, a escoitalo antes de poder vervos en vivo, en directo, que agardemos xa dentro de pouquiño, a partir do 24 deste mes en diferentes puntos da xeografía galega, e mesmo fora tamén, de seguro que estaredes pola nosa banda. Nada, agradecervos que estiverades hoxe aquí, e decir que vos despedimos tamén cun dos temas dese disco. Conta, Fon.
Nada, quería comentar que, bueno, que as efémeras, aparte das sete que somos as que subimos ao palco e cantamos e tal, pois somos máis xente. Aí temos un equipo ao redor, por exemplo, para o deseño do CD contamos co colectivo Coebra, que son Sonia Míguez e Kiko Amoedo. As fotos tamén son de outro fotógrafo redondelán, Pelu Vidal. Na web nos axuda Xerardo Carbia, que tamén agora nos está axudando, ven con nós para estes directos a tocar o tamboril, e sin olvidarnos do, bueno, de Omara e Román, que cantan con nós, os fillos de Olga, o fillo e a filla, e unha aperta especial para José Manuel Díaz, que ten unha paciencia grandísima con nós, que foi o que nos grabou e produciu o disco, e que estamos eternamente agradecidas.
Bueno, pues con todos estes agradecementos, lembrando a todos eses artistas, non, que son moitas e moitos os que colaboran coas efémeras, nos despedímonos, ademais tamén cun deses temas aí vai o Torio, que non sei se queredes desvelar algo ou deixamos que os ointes o descubran.
Que descubran,
bueno,
que descubran.
Descubran e que saiban que vai ser o hit deste ano. Bueno, a canción do verán.
Aí vai esa canción do verán. Aí vai
un bico para Torio.
Con esa colaboración especial. Aí o deixamos.
Grazas.
Aí vai o Torio, en zonas más, artes da pesca con tinta negra do mar.
Aí vai o Torio, pola xeada, a pescar chocos na que faga esa empanada. Aí vai o Torio, pola xeada, a pescar chocos na que faga esa empanada.
Aí vai o Torio, faenar no mar, suor salgado e as gaivotas a voar. Aí vai o Torio, largar tras mallo, nasas ou liñas, ornal de duro traballo.
Aí vai o Torio, pola xeada, a pescar chocos pa que fagas a empanada. Aí vai o Torio,
io pola ceada a pescar chocos pa que fagas a empanada.
Ai vai o torio polo sobreiro, pozo da illa polo lugar do cubreiro. Ai vai o torio dende sesantes, fillo e neto de mariñeiros currantes.
Ai vai o torio pola ceada a pescar chocos pa que fagas a empanada. Ai vai o torio pola ceada a pescar chocos pa que fagas a empanada.
Días de veda, marea vermella, lonxa baleira e coa mosca atrás da orella. Ai vai o torio, ai marexada, os aparellos secos e toca quedar na casa.
Ai vai o torio pola xeada a pescar chocos pa que fagas a empanada. Ai vai o torio pola xeada a pescar chocos pa que fagas a empanada. A pescar chocos pa que fagas a empanada. A pescar chocos pa que fagas a empanada.
Partiu!
Escoita vostede Radio Municipal de Redondela.
Day in, day out.
No máis escuro da noite, neses momentos de calma, de reflexión, de amor, de amizade, pero tamén neses outros momentos de euforia, de intensidade, de carraxe, hai que abrir un tempo de jazz. Unha emisión semanal da emisora municipal de Redondela desde 94,9 frecuencias adxacentes, Tempo de Jazz, todos os martes, en remisión os sábados de 11 a 12 da noite. Un tempo compartido, un tempo de jazz.
Redondela, escoita, este virus témolo que parar entre todos e todas nós. Temos que cumprir coas normas, distancia social, uso de máscara, limpeza de mans. Depende de nós evitar máis contagios. Non deberá facer falta que cho diga unha nena. Hai que ser responsables e cumprir cos nosos deberes. Queremos vivir, queremos que vivan. Cumpre coa túa responsabilidade porque a saúde non é un xogo. Faino por ti, faino por min, faino por todos.
No punto máis álxido das ondas está Radio Redondela. No 94.9.
Pois comezamos este mes de abril e seguimos o noso percorrido con esta sección As Mulleres Contan, en colaboración coa Consellería de Igualdade. Logo dese percorrido cada luns no mes de marzo, a partir de agora tamén faremos o primeiro luns de cada mes un espazo dedicado ás mulleres, o seu traballo a nivel tanto persoal como profesional, como se vive esas situacións de desigualdade que aínda existen, lamentablemente, e que agardemos pouco a pouco, pois vaiámolas iremoslas botando abaixo. Hoxe tamén, dende un sector típicamente feminino, que é o dos coidados, están con nos aquí nos estudos da Radio Municipal, Rebeca Porto, coordinadora do SAF, do Servizo de Atención ao Fogar en Redondela. Bos días.
Bos días.
Grazas, Rebeca, por estar con nos. E Lucía Piñeiro, que coidadora deste servizo, deste SAF. Ademais, igual moitos tamén a lembran, porque foi encargada de ler, non? Parte dese pregón do Día Internacional da Muller, Lucía. tamén representando, non, a este colectivo, que non sei quen das dúas quere comenzar, pero sí que é un colectivo certamente feminizado, decíamos antes da entrevista, tanto a nivel familiar, cando non é profesional, non, nin remunerado, que son os cuidados na familia, como a nivel profesional, as que vos dedicades, non, laboralmente a isto, no que as mulleres son básicamente as que fan, non, este tipo de servizos.
Sí, exacto. Nosotras somos todas chicas las que trabajamos en servicio de atención directa a personas, pues por eso, porque realmente ya viene de atrás. En las casas normalmente los cuidados directos son de mujeres y profesionalmente pues también sigue siendo de mujeres.
No vos sos servicio que te coordina, Rebeca, todas son, ¿no?, traballadoras.
Sí, son todas traballadoras. Igualmente... os beneficiarios do servicio de axuda no fogar son tamén bastante reacios a ter un home na casa. A maioría delas, dos beneficiarios, tamén son mulleres, polo que no momento dun aseo personal é moi íntimo. Valórase o veo normal que las queiran outra muller facendo ese traballo.
Si habéis visto que tradicionalmente non están vinculados non estes traballos cando non eran remunerados, é o que decíamos, non, na familia, sempre ese traballo da muller no fogar, tanto como ama de casa, como cuidando primeiro os fillos e logo os maiores, non, a persoas dependentes en xeral.
Sí. Sí, porque ademais as principais cuidadores destes beneficiarios son mulleres, son as fillas. Que tamén lle botámonos unha man nese apoio, que teñan un pequeno respiro nese momento que van as traballadoras.
Sí, porque este servizo o que trata é de apoiar, de apoiar, non, de axudar as familias neses coidados, porque bueno, son unhas horas, non? Non son 24 horas, que moitos de seguro que precisan, non, desa axuda. 24 horas eso de ese respiro fundamentalmente para mulleres que se encargan deses coidados, non?
Exacto. Sí, para que os seus familiares permanezcan no domicilio, no seu entorno.
Eu supoño que este ano de pandemia, que levamos a máis dun ano, dende que comezou, afectou a todos os niveis, en todos os sectores, pero tamén neste, non? Especialmente, porque falamos de xente vulnerable, xente, pois, bueno, en especial situación de risco, que algúns supoño que estarán xa vacinados, outros igual aínda non. Eso destes servizos esenciais, que igual que outros moitos, pois non pararon de traballar. Non sei no voso caso, no teu en particular, Lucía, como se viviu? Parece que queda lonxe, pero bueno, hai un ano, non, que empezamos con esta batalla, que aínda estamos nela, aínda penso que vai quedar tempo por diante. Como foi esta situación para vos?
Pues foi moi difícil emocionalmente e moi difícil por limitaciones. La gente tenía muchísimo miedo, nosotras tamén teníamos mucho miedo. Nosotras teníamos que ir a un domicilio donde no podíamos mantener una distancia de seguridad, porque la atención directa es directa, no se puede asear a una persona manteniendo 1.5 metros de distancia. Salíamos de un domicilio y teníamos que ir a otro, y así constantemente todo el día, y teníamos que volver a nuestras casas con nuestra familia. Entonces sí, realmente fueron momentos muy, muy difíciles, duros, intentar explicarle a los usuarios las medidas que tomábamos para intentar no contagiarnos, y fue una pelea muy complicada que seguimos haciéndola ahora mismo. Ahora empiezan a estar vacunados bastantes abuelos de más de 80 años, que parece que les está dando una tranquilidad. Nosotras todavía aún no estamos todas vacunadas, y sí, realmente es algo que nuestro trabajo, que todos los días salimos a cuidar a otras personas, tenemos miedo a no poder responder con eso y a llevarnos a un problema también para nuestra casa, claro.
Sí, porque é o que se di moitas veces, non, quen coida aos que coidan.
Sí, moi difícil, é moi difícil, realmente.
Nun principio, ademais, por esa falta de medios e falta de información, non, non sabíamos nin como se transmitía o virus, nin se había suficiente, pois, tema de mascarillas, de mamparas, de EPIs. Foi todo moi complexo, non? E vos tampouco que sedes persoal cunha formación sanitaria, non, para poder traballar nun entorno de pandemia. Sodes, bueno, tedes a vosa formación como cuidadoras, pero non tedes igual a formación, pois, eso, que o personal sanitario, non, que traballa doutro xeito nos hospitais ou nos centros de saúde, pero si tedes, non, que atender a esas persoas que o necesitan.
Sí, que foi un pequeno descontrol, porque nin a Xunta nos daba unhas directrices, nin sanidade, entonces adaptábamonos a situación o que ocorreba en cada momento. Entonces, sendo un servicio esencial, non estamos protexidas, nin protexidas, nin valoradas. Porque as traballadoras, cando chegaban aos domicilios, os usuarios intuían que o virus os traían elas. E que se eu estou na casa, como vou a ter o COVID? Entonces, o traballo que fixeron as auxiliares do fogar aquí en Redondela é excepcional e o siguen facendo. Porque, como comentaba Lucía, os usuarios vanse vacunando. Pero as traballadoras somos, neste momento, 51 traballadoras no Servicio de Segundo Fogar, e estamos vacunadas sobre 15, nin a mitade da plantilla. Entonces, para elas tamén, non sei, unha incertidume, chegar a un domicilio, arriscarse, e teñen que voltar á súa casa, que tamén teñen familiares con certa dependencia. Non son os usuarios, sino tamén as o que ten cada unha na súa casa. Entonces, neste caso, non sei, necesitamos maior protección. Incluso a Xunta non estableceu por ahora ningún protocolo a estas alturas que rixa e que diga, pois vamos a facer desta forma ou doutra. Por ahora non hai nada. E ademais, non somos personal sanitario. Somos esenciales, pero sanitarios non somos. Non sei. Un pouco se contradí. É dicir, estamos na primeira línea, non? Afrontando todo o que sucede, pero que despois nadie se acorda de nós.
Na primeira línea e cuidando tamais a persoas especialmente vulnerables.
Exacto.
Tendo logo que volver cada unha ao seu domicilio, a súa casa, coa súa circunstancia persoal, que pode ser, pois iso, con persoas tamén de risco, con persoas dependentes, cada un, bueno, pois coa situación familiar de entorno que teña. Eu non sei, pero estou pensando iso, pois os cuidados sempre foron algo feminino, agora que hai, pois tamén, non, a nivel laboral, empresas, servizos públicos que se dedican a iso tamén, as mulleres, non? Son desas que facetes este traballo. Ocórreseme pensar, se este traballo fixeran homes mayoritariamente, pensades que as condicións serían diferentes?
Posiblemente sí. Posiblemente.
Eso de que non se estea suficientemente valorado,
eu
non?
Creo que
non...
sí, que sería sí. Distinto, completamente distinto. Nos, en moitos domicilios, somos a que vamos a facer a limpieza. A limpieza. Cando, antes de facer a limpieza, que tamén a facemos, levantamos a persona que está enferma, a metemos na ducha, a duchamos, a secamos, a hidratamos, a vestimos, falamos, cantamos, vamos a desayunar, damos medicación, pero solamente nos tratan como a chica que ven a facer a cama, a limpiar o baño e limpiar a habitación. E se fóramos homes, estou segurísima que ese trato sería distinto. En eso, polo menos, sería distinto.
Como que algo que hai que facer, pero que non se valora, non? Eu penso que cando ese servizo non se presta ou non se ten, igual aí é cando a sociedade se dá conta do importante que é, non?
Claro. Lo que pasa es que es algo como que es lo normal. Viene una chica a cuidar y a preparar a la abuela y a limpiar, ya está. Eso es lo normal. Pero es muy difícil para llegar a... Para poder nosotras llegar a esa situación, nosotras cuidamos a 5 abuelas o abuelos todas las mañanas y tenemos que salir de nuestra casa, desinfectarnos, llegar a un domicilio, prepararnos, ponernos nuestros EPIs, entrar, prepararla, allí tener el cuidado extremo, salir de allí, volver a desinfectarnos, volver a cambiarnos para ir a otro domicilio 5 veces. Eso creo que nadie lo ve, nadie. Las coordinadoras, en este caso, nos tienen que apoyar en eso, en todo el material, en cómo organizarnos para ir a un domicilio, para ir a otro domicilio, si en este domicilio hay un problema, pues cómo te cubro en ese domicilio. Y ese trabajo no lo ve nadie. No lo ve nadie. Y nos falta que nos apoyen y que nos arropen, claro que sí. Nos hace mucha falta.
Son esos traballos invisibles, non? Que, sí, que dicimos, pero que son fundamentais, porque eu entendo que sen esta, no voso caso, non? Sen este servizo de axuda no fogar, moitas desas familias terían imposible, non? Poder conciliar a súa vida laboral ou calquera outra cuestión, non?
Igualmente hai moita xente que vive sola. Simplemente esa oriña que vai a auxiliar, para eles é o mellor que lle pasou durante todo o día. É importantísimo a axuda no fogar. Atención personal. A que hai que facer moito hincapé. A atención personal. Porque é o básico do día a día. A ver, hemos cambiado moito. Moitísimo a filosofía dos usuarios e dos familiares. Hai que traballalo. Agradezco que temos tamén unha boa coordinación, implicación e comunicación coa coordinación de servizos sociais, que con eles, gracias a eles, durante todo este ano, entre uns e outros, foi máis liviano, sabes? Conseguiuse moitísimas cousas. Pero tamén hai que dicilo, que gracias a eles, a boa comunicación entre nós, a empresa e a coordinación de servicios sociais, que é importantísimo.
Do concello, fala.
Do concello, sí, sí, sí. Entonces vamos ao domicilio con elas, coas traballadoras sociais do concello, nunha primeira visita. Entonces ali infórmase, explícase o que ten que facer esa traballadora. Entonces temos ese reforzo por parte do concello, pero igualmente os usuarios sempre tenden a, bueno, me podes facer isto ou me podes, sabes, se fai genial, non? Pero si sí, para moitísima xente o servicio de fogar é algo esencial, é a única ou mellor a única compañía que ten.
Claro, porque non é só ese traballo de asear, de dar a medicación, no, de limpar a casa, é tamén ese contacto social, non? Ese falar, ese cantar que falabas, non? Contar un conto, esa compañía, non? Que axuda, pois iso, non só a nivel material coas cousas da casa, sino tamén a nivel emocional, non? E psicolóxico, sobre todo neste ano, no que eses contactos sociais para moitos maiores, pois foron prácticamente nulos.
Muchísima gente no salió a la calle en todo el año, no salió a la calle. Y lo que decía Rebeca, hay gente que está realmente sola. Y todas las personas, todos nosotros necesitamos hablar, necesitamos cantar, necesitamos reír. Y eso lo hacemos nosotras con las personas que vamos a atender. Y es importantísimo, muy importante, importantísimo.
Pues yo no sé si queréis apuntar algo más, pero por la miña parte, insistir, non? En dar visibilidade, en apoiar, en valorar, non?
Sí.
Este traballo que é fundamental, que parece que
bueno, maravilloso.
Como sempre se fixo, sí.
E maravilloso.
Para vos tamén, como cuidadoras.
Para o
mes, satisfactorio.
Claro. Maravilloso. Es moi moi bonito, moi satisfactorio. Es para mí es lo mejor. Es cada persona, esas miradas, los que pueden hablar, ese agradecimiento. Y si no, esa mirada, ese abrazo sin palabras,
eso es lo
más bonito. Sí, lo más bonito.
Pues con eso, ¿no? Como es positivo, quedámonos con ese trabajo vocacional, fermoso, que ayuda, ¿no? A tantas personas y que vos vivides también de esa manera, pues tan, con tanta entrega, ¿no? Y que tan importante quedámonos pedindo, eso sí, ¿no? Que se valore, que se reconozca.
Sí.
O labor, non, deste servizo tan importante. Eu emocioname, non podo evitarlo. Moitas grazas, Rebeca, grazas, Lucía, por acompañarnos
a ti. Gracias a ti.
Unha radio diferente, a túa radio.
Radio Redondela.
94.9.
Soño con comezar os versos en primeira do plural.
xa o ves, quedéis en folgos, preso do medo o verte chegar. Pero xa non sei, xa non sei, xa non sei cal é o meu camiño. Perdín o sentido buscándote a ti. Que podo facer? Eu non sei, non o sei se sintes o mesmo ou perdo tempo agardando por ti. Mírame, non queres nin ver que estou ardendo. Este lume vai queimándome por dentro, crevando en mil aracos este inverno, imaginando cada palmo do teu corpo, espindo de prexuitos o segredo. Soño que te cubro cos meus beitos, xa ves que son todo o que está ardendo, ardendo, ardendo por ti. Eu quero ser a parte que falta, non quedarme roto sen chegar a nada cos pés descalzos, bailando sobre el lava. Toquei o fondo sen saber que voaba, mentres ti mirabas sen dicirme nada, pedindo a cegas o que non me daba. Pero xa non sei, xa non sei, xa non sei que farei contigo. Perdín o xuízo buscándote a ti. Que podo facer? Non o sei, eu non sei se sintes o mesmo ou mellor esquezo e sigo sen ti. Que podo facer si non queres nin ver que estou ardendo? Este lume vai queimándome por dentro, crevando en mil anacos este inverno, imaginando cada palmo do teu corpo, espindo de prexuitos o segredo. Soño que te cubro cos meus feitos, xa ves que son un tolo que está ardendo. Este lume vai queimándome por dentro, crevando en mil anacos este inverno, imaginando cada palmo do teu corpo, espindo de prexuitos o segredos. Soño que te cubro cos meus beitos, xa ves que son todo o que está ardendo, ardendo, ardendo por ti.
Radio Redondela.
A información máis cercana tela no 94.9.
Agora para a información aquí na Radio Municipal de Redondela, unha información que comezamos lembrando esa programación Xela a Diario, un homenaxe radiofónica de Redondela a Xela Arias a través da Radio Municipal de Redondela. As bibliotecas municipais poñen hoxe en marcha, baixo a dirección da narradora Ana Faccini, esta homenaxe radiofónica aquí nas ondas de Radio Redondela para homenaxear a Xela Arias, a quen este ano se lle dedica o Día das Letras Galegas. Lembran, ademais, tamén a vinculación de Xela Arias con Redondela, sinalar que foi durante anos a mestra no Instituto de Chapela, e tamén Arias é a que dá nome á Biblioteca Municipal de Chapela.
Por iso, dende o Concello de Redondela, se cada ano se homenaxea sempre a persoa a que se lle dedica o Día das Letras Galegas, este ano con máis intensidade aínda con esta programación que tamén ao longo do mes de maio ofrecerá diferentes programacións, xa tamén coas voces de persoeiros da cultura galega. Nesta ocasión, dende hoxe mesmo, neste espazo xela diario o poema Somos Nós, cada espazo duns 10 minutos de duración recollerá información sobre a vida e a obra desta escritora e tamén a lectura dos seus poemas na voz da propia Ana Faccini e de diferentes persoeiros do mundo da cultura e da sociedade. María Elena Becerra é a que abre este espazo, a responsable das bibliotecas municipais, que tamén anima a que calquera persoa que o desexe pode enviar os seus audios os enderezos electrónicos bibliotecaredondela@redondela.gal ou bibliotecachapela@redondela.gal.
O primeiro proxecto que temos xa aí nas portas leva un nome que é unha chescadela ao nome da obra de Xela Arias, Darío a Diario, que é Xela Diario, coa participación de destacadas figuras do mundo da cultura. Vai a ter como dúas partes a actividade. Unha en abril, que leva o nome de Xela Diario, o poema Somos Nós, vais a emitir do 5 ao 30 de abril, de luns a venres, a través destas ondas de Radio Redondela, e as fins de semana estas emisións van ser recollidos pola rede de emisoras municipais galegas. E incluirá unha breve contextualización da figura e obra de Xela Arias por parte de Ana Faccini, que ademais de dirixir, conducirá os programas, e un recitado de poemas por parte da mesma e dun dos invitados que colaboran no proxecto dándolle voz aos versos de Xela.
Pois xa o saben, se queren participar, poden enviar o seu audio, o enderezo electrónico da Biblioteca Municipal de Redondela ou a de Chapela, e escoitalo aquí nesta radio municipal de luns a venres ás 11 da mañá, tamén despois dos informativos das 2 e das 5 da tarde, e nas fins de semana o programa pode escoitarse tamén en radiofusión a través da rede de emisoras municipais galegas. E falamos tamén dos cambios nas feiras de Redondela. Onte, en domingo, 4 de abril, celebrábase a feira logo de que o Concello decidise cambiar os domingos as feiras que coincidan en días laborables. Xa saben que dende hai décadas Redondela celebra as súas feiras os días 6 e 21 de cada mes, pero dende o Concello, para facer posible o peche o tráfico da Avenida Mendiño, decidiu, por mor da pandemia e para garantir a distancia de seguridade, trasladar os domingos as feiras que coincidan en días laborables. Por iso, onte domingo, 4 de abril, celebrábase a feira en Redondela. Dende os grupos da oposición advirten que ese cambio de datas debe acordarse no pleno. O BNG saiu o paso así desta decisión do goberno local para poder pechar o tráfico a Avenida Mendiño con ese cambio de datas. O voceiro, Xoán Carlos González, lembra que dende hai décadas as feiras fanse os días 6 e 21 de cada mes, converténdose en datas sinaladas no calendario tanto para feirantes como para a veciñanza. Por iso, dende o BNG advirten que cambiar para os domingos as feiras ata o mes de decembro constitúe unha modificación do regulamento de venda ambulante, por o que, para modificalo, a alcaldesa deberá leválo a pleno. González entende que deben contar coa opinión das forzas políticas e tamén dos propios representantes dos vendedores ambulantes para tomar esta decisión. E achegámonos agora a Tachapela, ali Locesán, o Paseo Marítimo, a exposición Conquistadoras, que poderá visitarse ata finais de abril. Unha mostra que durante todo o mes de marzo estivo instalada na Alameda Castelao e que agora chegou a Chapela para permanecer nese Paseo Marítimo ata finais de mes. Amosa a historia de esforzo de moitas mulleres que dende diferentes ámbitos profesionais foron quen de conquistar o dereito a seren elas mesmas sen necesidade de pedir permiso aos homes. A alcaldesa Dina Riba sinala que durante séculos considerouse que a muller non podía acadar os mesmos éxitos que aos varóns ou que simplemente non tiñan capacidade dabondo para igualalos. Con esta exposición, da que forman parte mulleres como María Pita, Rosalía de Castro, Ernestina Otero ou María Araujo, a Concellería de Igualdade quere desterrar prexuizos que, tristamente, di Rivas, aínda se manteñen na sociedade contemporánea. Así falaba a alcaldesa e responsable tamén de Igualdade desta mostra.
Para nós era, son moi importantes se queríamos pues, esas conquistadoras, ¿no? Que unha mostra de poñer en valor a través de nomes e caras de mulleres, en este caso de toda Galicia, dese esforzo que fixeron para abrir camiños antes pechados a muller e a súa loita para acabar unha sociedade máis xusta e igualitaria. Estamos falando de mulleres de fai décadas e anos, pero tamén de mulleres novas, de mulleres de agora, non? En este caso, non? Podemos estar falando de Redondela, por poñer un exemplo, de Ernestina Otero a Diana Toucedo, non? Que é unha muller xoven que é directora de cine, que está dando moitísimo que falar tamén, que estar en esa exposición.
A intención desta mostra é chegar á veciñanza de Redondela un anaco da historia de Galicia e, sobre todo, destas mulleres capaces de sobrepoñerse ás adversidades para demostrar o que non debería xa necesitar xustificación, que calquera muller pode realizar o mesmo traballo ca un home. A mostra percorrerá diferentes parroquias do municipio ao longo do ano. A próxima parada será en Cesantes no mes de maio. Cúmprese deste xeito un dos obxectivos que ten tamén a Concellería de Igualdade, que a loita tamén porque a igualdade non quede cinguida a un só día, senón que sexa unha acción continuada ao longo de todo o ano, que será, di, o único xeito de acadar unha sociedade xusta, igualitaria e decente.
Animo a toda a veciñanza de Redondela a vela, vai estar na Alameda de Redondela ata o 31 de marzo, despois vai a percorrer Chapela, en este caso o Paso Marítimo, e despois Cesantes, e despois a idea é que no, seguir polas parroquias e seguir levándoa, ¿no? E cada vez que nos la pidan, en este caso institutos, centros educativos, quen queira ter esa exposición e poder levála, pois, lóxicamente, queremos que sea itinerante, que se sa todo ano, que non sea solo un mes, o mes de marzo, sino como facemos desde esta Consellería de Igualdade, pois facer todo ano esa igualdade, esa visibilidade e esa reivindicación, non, que é o que queremos.
Pois, pues, saben, ao longo de todo ano esta mostra irá percorrendo as diferentes parroquias do municipio e tamén centros de ensino e instituto que así o demanden. E máis asuntos, achegámonos tamén ata Fornelos de Montes, porque dous parques eólicos proxectan asentarse neste municipio. En total, 19 aeroxeradores que se instalarían neste municipio, segundo se recollen os proxectos Cotodas Eras e Cotoeiras, dous dos 16 parques eólicos que están na actualidade en tramitación e que afectan a Serra do Suído. Dende as asociacións ecoloxistas e o BNG exixen a paralización destes parques e a preservación da riqueza deste espazo natural que se vería ameazado por proxectos que procuran maximizar beneficios sen importarlle os graves impactos negativos destas instalacións. Escoitamos a Pedro Pérez, do BNG de Fornelos de Montes.
Presentamos, pois, unha proposición non de lei en defensa da Serra do Suído, non, e Valdetea. Uh-huh. Para que, pedindo, pois, bueno, pois que se paralizaran de momento o que era os parques eólicos, non? Que están en proxecto ou en tramitación co obxecto de evitar, pois, graves impactos negativos na contorna. Sí. E o risco de destrucción irreversible, pois, dos hábitats de interese prioritario da Serra do Suído, non? Bueno, con esto tamén, pois, facer unha serie de cuestións, como son a declaración do Suído como lugar de interese comunitario, non? Un LIC, e de integración dentro da rede Natura, co obxecto de proteger e preservar, non? A especie de hábitats de interese comunitario e interese prioritario, non? Como son, pois, as especies de atención dos humedais e as turbeiras. Presentar tamén todas estas iniciativas pues nos diferentes concellos, e un deles foi Fornelos, lóxicamente, que se presentou xa pois en decembro 1, e ora se vai a presentar outra moción que de feito xa se presentou e que se debatirá no próximo pleno, con todo este tipo de cuestións. E ademais tamén, bueno, pois pedindo inventario e catalogación do patrimonio material e inmaterial da Serra do Suído, ¿no? Recabar os informes e estudos pertinentes en coa declaración do patrimonio geográfico de Candeiro na Serra do Suído e Alto Tea, o sea, un ben interese cultural, non? O DIC.
Pérez alerta das consecuencias que tería a instalación desta vintena de muiños de vento para o patrimonio natural, etnográfico e cultural do municipio. O Camiño dos Arrieiros, a Calzada do Alén, os Chozos, Seteiros e Foxos de Lobos, como o da Portela, son algúns dos elementos máis salientables do patrimonio da zona e que, segundo denuncian, serán danados pola instalación dos muiños e a infraestrutura precisa para a súa explotación.
Bueno, nos ose defendemos e como defendemos sempre o que son pois a riqueza natural que ten Fornelos, ¿no? Fornelos ten unha serra maravillosa, pero que hai que cuidala, e despois que temos que aproveitar o que son pois a riqueza natural que temos etnográfica, ¿non? E que patrimonial que non se está cuidando, isto todo vai a morrer. Tú pensa que por aí pasan camiños tradicionais, como era o Camiño dos Arrieiros, que comunicaba o Ribeiro con Pontevedra, ou senón tamén a Calzada do Alén, que era un camiño empedrado que iba desde a marxe dereito do río Alén, desde Ponte de San Suán do Mosteiro ate o Concello de Fornelos. Todo isto se mira mermado, lóxicamente, e despois tamén o que temos que aproveitar, como son pois as riquezas que temos naturais, bueno, naturais non, o sea, o que se fixo, non, pola actividade grandeira dos construtos etnográficos que se crearon aí, que como ten a serra en representación, como foron os fosos para lobos, non, que eran construcións pois de grandes dimensións, non, situadas nas valgadas e formadas por valados, non, en forma de V que convertían nun pozo para onde se conducía os lobos, non, para as batidas. Isto, pois hai 6 fosos para lobos en todo o suído e o máis espectacular deles pois está no foso da Portela, que está no Coto das Eiras. Lóxicamente eso vai ser mermado.
A formación política presentou xa no Parlamento de Galicia e tamén nos concellos afectados distintas iniciativas, entre elas unha proposición non de lei para instar a paralización dos proxectos así como a protección do territorio a través da integración da Serra do Suído e Alto Tea na Rede Natura, a protección das zonas húmidas, das concas dos ríos Oitavén e Verdugo, ademais do Avia e o Tea. Tamén instan a declarar este territorio ben de interese cultural na modalidade de paisaxe. Os nacionalistas teñen en marcha unha campaña de información e movilización social a través de charla, roteiro, recollida de asinaturas e reunións con colectivos sociais. O obxectivo, sinalan, é alertar das irregularidades da tramitación dos megaparques eólicos debido á división fraudulenta dos proxectos en unidades máis pequenas e a ausencia de avaliación ambiental conxunta de proxectos que comparten infraestructuras.
Neste momento temos dous que son o do Coto das Eiras e o Coto Deira, dentro dos 16 que se pretenden dentro do que é a Serra do Suído. Pois en principio son 11 na Coto das Eiras e 8 en Coto Deira. Pois agora, bueno, estamos en fase de alegacións, o sea, Coto Deira se rematando e a de Coto das Eiras, bueno, pois tamén rematou xa, que se presentaron pois en decembro pasado.
E achegámonos tamén á información sanitaria. Falamos da situación da COVID en Galicia. 5 novas mortes se elevan a 2.352, a cifra de falecidos en Galicia. Esas foron as notificacións desta pasada fin de semana que apuntan dende o Sergas. A evolución epidemiolóxica mantén a estabilidade en Galicia. Con datos da fin de semana, a transmisión do virus non ofrece sobresaltos. Hai 2.167 persoas coa infección activa, 56 menos que na xornada anterior. Baixan tamén os positivos detectados, 92 en todas as probas realizadas. Son 16 menos que na víspera. O indicador negativo está nos ingresos, xa que malia que hai unha persoa menos en planta, son 4 máis os pacientes en UCI, en total 34. Galicia segue como a cuarta comunidade coa menor incidencia acumulada de casos en 14 días, con 65 fronte aos 150 de media en España. Para falar de control da transmisión debe manterse por baixo dos 25 casos. A boa nova é que nas residencias non houbo contagios por cuarta xornada consecutiva. En canto á situación sanitaria, a Coruña segue a ser a demarcación que ofrece os datos máis negativos en Galicia, aínda que baixan os casos, o resto de indicadores repuntan e a situación é mellor no resto de áreas sanitarias. As infeccións tan só aumentan na área de Pontevedra, os ingresos de UCI soben na Coruña, Lugo e Vigo. Os hospitalizados en plantas ofren incrementos na Coruña, Lugo e Ourense. Os positivos diarios detectados soben en Santiago, Ourense e en Coruña, pero como decimos en xeral, cifras positivas con ese mantemento da situación na nosa comunidade. A boa nova chega da man das vacinas, hoxe chega máis dun 1.200.000 doses de Pfizer. Nunha semana chegarán o país máis vacinas que en todo o mes de xaneiro. Abril será, polo tanto, o mes do impulso na vacinación. A iso vai contribuir tamén a cuarta vacina aprobada, a monodose de Janssen, prevista a partir do 19 de abril. Decir que aquí en Galicia, segundo Sergas, suministráronse nos últimos días máis de 500.000 de doses. Hai xa 350.000 persoas vacinadas nunha primeira fase á espera dunha segunda dose. En Ourense, por exemplo, para aproveitar os viais da fórmula AstraZeneca, estaban citadas máis de 200 persoas dos ámbitos laborais, penitenciario, docentes e de garderías. A previsión é completar a vacinación dos maiores de 80 anos coa primeira dose esta semana. Logo continuarán co colectivo de entre 75 e 79 anos. Máis asuntos na crónica económica. A banca compra o negocio do Banco Portugués, novo banco en España. Deste xeito superan os 100.000 millóns de volume de negocio e incrementan o seu posicionamento en España, sobre todo en Madrid, segundo avanzan dende a propia entidade. A compra é a sexta operación corporativa de a banca dende 2014 e con ela reforzará o seu posicionamento en dous ámbitos de actividade. O primeiro, o negocio de banca persoal e privada. E por outra banda, tamén os eixos cos que se verá reforzado coa compra da rede española e o negocio de empresas, especialmente na operatoria fora de balance e actividade exterior.
Radio Redondela, actualidade deportiva.
Na crónica do deporte falamos de remo porque Chapela manda nas regatas femininas de Bateis, como xa fixera na bandeira Porto de Vila García na xornada do xoves, onde domingo tamén se impoñía o club de Chapela na categoría feminina da quinta bandeira Megrove de Bateis, celebrada en Porto Meloxo, no Grove. A bandeira masculina foi tamén de novo para o conxunto de Samertolameu, que sumou 18 puntos, seguidos de Chapela con 14 e Bueu 13. Na bandeira feminina, Chapela impúxose con 12 puntos, con Robaleira, que sumou 10, e Samertolameu con 9. Tanto Chapela como Samertolameu confirmaron o seu gran estado de forma con 3 vitorias a cada club nas 10 categorías. Tamén fixo un excelente papel outro club redondelán, Cesantes, cun triunfo. Tamén un triunfo sumaba Vila de Cangas, Robaleira e Amegrove. Foi unha gran xornada de remo disputada onte, anticipo da que se vai vivir na próxima fin de semana cos campeonatos territoriais, autonómicos e o campeonato de España os días 24 e 25 de abril. E falamos tamén do Choco, que comezou a segunda fase cunha vitoria ante o Fabril. 1-2 foi o resultado para o conxunto redondelán en terras coruñesas. A segunda fase da terceira división non podía comezar mellor para o equipo de Gonza e iso que o Choco viaxaba a Coruña con importantes baixas, entre elas a do porteiro Cortegoso. Debutou Kevin baixos paus e asinou un gran partido. Caloi e Comis foron os autores dos tantos choqueiros que lle deron a vitoria por 1-2 no encontro disputado onte en Abegondo.
Radio Redondela, o tempo.
En canto a situación meteorolóxica, tempo primaveral para arrancar esta semana con temperaturas máximas en torno aos 22 graos e mínimas de 8. As mínimas mesmo irán en aumento a partir do mércores, estarán rozando xa os 11 graos. Os ceos despexados van continuar con nós durante boa parte desta semana. Será a partir do xoves cando aumente a nubosidade, o que podería deixarnos xa algún chuvasco o xoves e venres, especialmente a partir tamén da fin de semana. Chuvascos, en todo caso, illados e intermitentes, chuvascos dispersos que non revestirán demasiada importancia, pero que sí deixarán auga, como decimos, a finais desta semana. As temperaturas, en cambio, manteránse suaves.
usted Radio Municipal de Redondela.
Hola. Sí, hola. Diríxome a ti. A ti que me escoitas. Son Ana Faccini, a voz de Xela Diario, un proxecto das bibliotecas de Redondela. Pero, como? Que aínda non participaches? Pois a que estás esperando? Hai un poema que precisa da túa voz. Graba un audio de non máis de 40 segundos, cos teus versos favoritos de Xela Arias. Envíanolo antes do 23 de abril a bibliotecaredondela@redondela.gal co asunto o poema Somos Nós. Emitirémolo no noso programa. Consulta o guión da grabación nas redes sociais das bibliotecas de Redondela. Xela Diario, onde o poema sodes vos.
¿Queres escuchar algo diferente? Sintoniza o 94.9, a Radio Municipal de Redondela. No nos esquezas.
Aquí, amigos, o noso tempo da estación de hoxe son xa as 12 do mediodía e 25 minutos. Este tempo da estación xa o saben, volverá mañá a partir das 11. Ata entón, moitas grazas pola súa atención, que teñan unha moi feliz xornada.
Máis próximo e máis claro no 94.9.
Na Radio Municipal de Redondela.
Você diz que vai, mas sai. Fala, por...